Tak vážení přátelé, teď pozveme mezi nás dnešního vzácného hosta, zpěváka, kytaristu a skladatele, jednoho z prvních českých rockerů, Pavla Sedláčka. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Ivan Mládek nám říkal, že jste se spolu seznámili ve 14 letech na záchytce, je to pravda?
Ty jsi blbá, všechno popleteš. Ivan říkal, že jste ve 14 letech dělali v noci ve Zruči nad Sázavou randál a že vás sebrali policajti, je to pravda?
Jo, je to pravda, i když já si to tolik nepamatuju, ale střípky z toho mám. No, ve Zruči nad Sázavou byl dívčí internát, tak bylo jasný, že tam nějaký bordel vznikne.
A vy jste tam prej byli pod stanem, jo, nebo co?
A tuhle tu maličkost už já si nepamatuju.
Ivan totiž říkal, ať se vás zeptám, že on si taky nepamatuje, tak hlupí, co jste tam jedva dělali.
No ale to už je tak daleko, ne, tak dávno, že fakt ten stan se mi nevybavuje, možná, že jsme byli v nějakém internátu tam.
A to bylo ještě za války, nebylo to?
No, bylo to těsně po válce.
Těsně.
A pamatujete si něco ze svého dětství teda?
Ano, já si pamatuju ze svého dětství, já si pamatuju bombardování Prahy a revoluci v Praze, to už jsem byl poměrně.
Já myslel jako něco hezkýho.
No, to bylo ošklivý, něco hezkýho si pamatuju si, že jsem měl takovýho hezkýho malýho medvídka. Tak to si fakt pamatuju.
A co dělali vaši rodiče?
No, moji rodiče, tatínek měl kadeřnictví a moje maminka byla zdravotní sestra, ale protože pomáhala tatínkovi v kadeřnictví, tak s tím sekla ze zdravotnickým sesterstvím a udělala si kvalifikaci jako kadeřnice a tatínek byl takový kadeřník a parukář a soudní znalec v tomhle oboru, takový známý kadeřník. No, tak
a kde
já jsem
se teda vzali ty muzikantský geny?
Tatínek pěkně zpíval.
Jo?
Jo, ale nějak to nevyužíval.
No. A už rock'n'roll zpíval?
No to nespíval. Rock'n'roll, milé dítě, vzniknul.
Ona je blbá.
Vzniknul až začátkem 50. let.
Takže až vy jste mu až předvedl, jak se zpívá rock'n'roll. Od vás to slyšel poprvý?
Určitě.
A kde vy jste ho poprvý slyšel, rock'n'roll? Pamatujete si to?
Ano, tak jako konkrétní skladbu se nepamatuju, ale poprvé jsem to začal poslouchat, když mi bylo něco mezi 13 a 14. To jsme poslouchali rozhlasovou stanici AFN Munich a AFN Stuttgart, American Forces Network. To bylo vysílání pro americkou armádu západně v Německu. Hmm. Tak to bylo první, kde jsme poslouchali nějaký západní věci, západní, tak říkají, šlágry, a tam už začal se hrát rock'n'roll. A hned potom jsme začali poslouchat Radio Luxemburg, tam už to jelo.
A vy jste tak spjatý s tím rock'n'rollem, kdo teda byl první, kdo vám ho zakazoval? Byl to tatínek váš?
Nebyl tatínek můj, byl velmi liberální, milej člověk. V 7 let mě nechal třeba učit na angličtinu. Jo,
anglicky. No to jsem se vás chtěla zeptat, vy teda snad jedinej z této scény opravdu umíte anglicky,
no,
že?
No, Bobek uměl taky.
No, ale jak to se nenaučil se jako dítě určitě.
Jak to,
se to naučil
anglicky?
Já jsem chodil od 7 na angličtinu a z začátku jsem nevěděl, že to k něčemu bude dobrý, takže jsem často chodil za angličtinu.
To bylo mimo školu. Jako.
Mimo školu, no ve škole.
No to já vím, no mě to právě učovat. Divný, že by v jakém to bylo roce, to bylo
48.
48.
A jak to, že jste se naučil teda spíš ruštinu, to ještě nebyla ta doba, že by se táhlo na ruštinu.
No ano, já jsem se naučil taky ruštinu.
Oboje.
No samozřejmě, já jsem ještě na vejšce jsem měl ruštinu. Technickou
ne,
teda.
Ale že v roce 48 to muselo být obtížný sehnat někoho, kdo učí
angličtinu. Jo, bylo tady pár lidí, byla tady taková anglická dokonce školička, kde to dělal Čecho-Angličan, nevím, proč, jak mu to povolili, nebo nevím, jak to bylo, protože jsem byl poměrně malej a škola byla v londýnský a měli jsme třídu, kde bylo asi, myslím, 8 až 10 žáků.
No jo, tak to bylo jasný, že budete zakázaný. Už v 7 letech to bylo jasný, že budete mít problém.
No, ano, to jsem ještě nevěděl.
Tam to začalo, tam vás začali kádrovat už ve školičce.
A to je zajímavý, že vy teda si z dětství pamatujete toho medvídka, ale nepamatujete si na holky ve Zruči nad Sázavou. Tak vaše první holka, na kterou si pamatujete, to už vám bylo teda kolik?
12.
To se nesmí říkat.
To ne, to přeskočíme tady to.
To jsi mě jenom přestěhoval, co být ženatý
no,
ve 12.
No mě bylo 12, no, tak to jsem už byl tak
nějak. Krista, no tak, a vy jste teda dělal průmyslovku, že jo?
Ano, ano.
Počkej, neodbíhej od tématu.
Já se trošku bojím do toho zabřednout konkrétně.
A ty vaší kamarádce, ty bylo taky 12?
Ne, ty bylo 8.
Jo.
Ale jako oný mě jenom my jsme, rád, ježiš.
My jsme bydleli ve stejném domě. No,
jo,
tak,
jo, tak k té průmyslovce, takže.
A je to známá herečka, kterou nebudu jmenovat.
Jo. A my ji známe.
Vy znáte, ale nebudu ji jmenovat. Nenašli
jste
si.
To není.
To ne,
my jsme
to
si
není,
nevygooglovali.
To, ne, to nevygooglujete. V souvislosti se mnou ne.
Tak ještě jste to zatlouk, to jste dobře udělal ve 12. Teda.
Takže vy jste dělal průmku, tam jste si koupil kytaru.
Rodiče mě koupili nejdřív piano. Fakt já jsem měl docela bezvadný rodiče. Asi ve 12. A já brečel a nechtěl jsem na to pianino hrát, protože jsem byl blbej.
To
byla jedna z velkých chyb mýho života. Dneska toho lituju, dneska tak na piano se tak na něco doprovodil, že bych na to uměl hrát, to se říct nedá. A oni ho zase prodali a ve 14 letech mi koupili kytaru. No tak to už mě zaujalo víc, protože se s tím dalo sedět na plotě a oslňovat holky, jo. Tak od 14 do 15 jsem drhnul nějaký tremský písně, jak to tak bývá, no, u táboráku, protože jsme měli chatu a tak. A v 15 jsem právě ještě před 15 rokem jsem poprvé slyšel rock and roll a už jsem se na všechno vykašlal a hrál jsem jenom a zkoušel jsem a rock and roll a odchytával jsem texty z rádia a tak dále. No, tak.
A v kolika letech byla ta talentová soutěž, kterou jste vyhrál?
Jo, no já jsem vyhrál dvě, teda, když už tam takhle. Jednu jsem vyhrál v roce 58, to byla taková lokální soutěž, hledáme nový talenty. Tam jsem zpíval Rock Around the Clock od Billa Haleyho. No a já jsem to vyhrál ne, protože bych dovu jak uměl zpívat, ale protože právě to byl Rock Around the Clock od Billa Haleyho. A to tenkrát jako lidi z toho byli úplně, tak jsem to jako vyhrál. To mě jako podpořilo, tak jsem začal zakládat nějakou amatérskou kapelu. A za rok na to jsem vyhrál v centru Prahy další soutěž Hledáme nový talenty. A to jsem si dělal Jill House Rock od Elvise Presleyho, no, tak takhle.
A pak rovnou kapela a pak rovnou jste si začal teda jet.
No kapela rovnou, ale to v nás bolševik nás hned rozpustil, tu první kapela jednou si zahrála, bolševik málem nás zavřel, ale pak jsem začal, nepřestal jsem s tím, začal jsem zase pořád na tom pracovat a v roce 59 ke konci už jsem měl takovou poloprofesionální kapelu, to se pak rozvinulo v roce 60, kdy už vlastně jsme hráli za peníze, třeba za 50 korun nebo tak.
Ona se jmenovala nějak Vychytrale, ta kapela, no, jsem si všimla, že to bylo jaký.
Kapela byla velmi, protože jsme se ukrývali před bolševikem, museli jsme se pořád přemenovávat, tak jako nejdřív jsme se jmenovali ČSM Šmukýřka, protože Šmukýřka je takový na Praze 5, takový malý region, a tam byla klubovna ČSM a my jsme tam hodně nám dovolili nějak zkoušet, nevím je. Proč. Jo. Tak jsme se jmenovali ČSM Šmukýřka a pak jsme měli takovýho jakoby manažera a zvukaře, zároveň Benny Lán se jmenoval, to je známá pražská postava, a ten nám vymyslel jméno EP Hi-Fi, EP Hi-Fi, to mělo znamenat Elvis Presley, jakostní přenos, jo. Vysoká jakost, tak.
Jo, jo.
A tak takhle jsme se nějakou dobu jmenovali a pak se to ustálilo na studijní skupina Big Beatu, jo.
No právě, to mě zaujalo, studijní skupina Big Beatu, to zní opravdu oduševně.
Abych to jsem okopčil, jo. Abych tomu dodal zdání nějakého akademického projektu, jo. Tak jsem to okopčil od Smetáčkovců, ty hráli Dixieland a jmenovali se studijní skupina tradičního jazzu. Jo. A já jsem tomu dal tradiční skupina Big Beatu. Jo. A nikdo nevěděl, co je Big Beat. A my jsme to nazvali proto, protože existovala skladba, kterou zpíval Fats Domino a ještě další spoustu jiných zpěváků, která se jmenovala The Big Beat. Jo. A tak jsme tomu dali tohle jméno a za rok bylo v Praze 100 big beatových kapel. Jo.
No a pak už semafor, jo? Pak
no, to už se trvalo. Do semaforu jsem šel v roce 62. No, tam
kdo
jsem...
Kdo vás tam povolal?
Povolal, no, Suchý se Šlitrem mi pozvali, že by si mě rádi poslechli. Asi Karel Mareš, to byl takový talent scout a korepetitor v divadle a hudební skladatel, ten asi mě někde slyšel, nebo nevím co, tak to řekl Suchýmu ze Šlitrem a no a tak oni mě pozvali, byl jsem u Suchýho, tady kousek v Chodské ulici, měl ateliér nahoře a tam jsem něco blekotal a zpíval. No a oni teda řekli, že jo, protože akorát potřebovali, protože vyhodili Matušku s Vilarkou a tak a Štědrý šel s nima, no a potřebovali nový zpěváky, tak teda si mě nešťastníci vybrali, no.
A jak jste, ale vy jste se tam seznámil s Evou Pilarovou, ne?
Na to
tam
jste jí zbalil, prosím vás.
No, to vám řeknu jednoduše. ona tam nebyla v semaforu v té době už, jo. Já jsem tam začal zpívat v pásmu, který se jmenovalo Šest žen Jindřicha VIII. Tam jsem měl asi 8 písniček, ale nebyly to rock'n'roll, jak mi to jako moc nesedělo. Jo? A to oni poznali, Suchý ze Šlitrem, a do příští hry mi napsali Tu život je pes, taková ta známá písnička, která už s tím rock'n'rollem měla hodně společného. No a byl jsem takovej jako by známej, no. Dalo by se říct i slavnej, ale tak jenom v Praze, že jo. A já jsem původně nechtěl jít do toho semaforu, protože jsem zpíval jenom anglicky a říkal jsem si, co já v tom semaforu budu dělat. Ani česky neumím zpívat, já když jsem zpíval česky, tak jsem zpíval s anglickým přízvukem, jo. A tak jsem teda potom pragmaticky usoudil, že teda mě lidi znají v Praze, ale že jsem nebyl v televizi a nic jsem nenahrál a tohle. A že kdybych šel do toho semaforu, takže bych to mohl takhle, že bych se objevil třeba i v televizi, což se i stalo. Ale já měl semafor rád, ale jako divadlo. Chodil jsem na něj už od roku 59 od jeho vzniku, no ale nedovedl jsem si představit, co bych tam zpíval. No a takhle to dopadlo, no a pak jsem začal být i v televizi a něco jsem nahrál a to a no a tak jsem byl takový slavný. Jo, jak jsem se
a ta Eva Pilarová. Tak bychom si mohli teď pustit tu písničku, o který teď byla řeč ze semaforu a pak nám řeknete, jak se tu Pilarovou zbalil.
Počkejte, ale moment. Máte ji tady, tu písničku?
Máme.
Život je pes?
No, nebojte.
Tak to jo, tak
jdem na ní.
V případě ji puste.
Vážení posluchači, vítáme vás zpátky u rozhovoru s Pavlem Sedláčkem, který si celou dobu myslí, že je v hovorech zlán. A naše poslední otázka byla, jak zbalil Evu Pilarovou, takže teďka nám to řekne.
No, já bych spíš řekl, že ona zbalila mě, teda máme být.
To říká rád každý chlap.
Ale je to, já nevím, já to řeknu teda, jo. Ono to bylo tak, já jsem ji neznal, jo. Ale byla slavná, Matuška byl slavný a tak. A jenom tak jsme se jako někde třeba potkávali, dobrý den a nic, jo. Nikdy jsem s ní ani nemluvil. A stala se taková věc, že já to musím říct, ona se snad nebude zlobit, už je to dlouho.
Teď už je to úplně jedno.
Já byl Franta Spurný, což byl šéf velkého sálu Lucerny a jeden z našich jedinej opravdový manažer, tak ten pořádal takový prostě estrády ze slavných lidí složených a na jedné té estrádě jsem já zakončoval celý ten program, jo. Už nevím, jak se to jmenovalo, to není důležitý. A přede mnou zpívala Eva s Valdou, jo. A já přicházím takhle po těch schodech dolů v té Lucerně s kytarou a tam už vzadu byla připravena kapela, která moje kapela, že jo, jenže já jsem prostě teprve přicházel a najednou slyším, jak Lucerna, to je skutečná pravda, jo. Skanduje Sedláček, Sedláček. Jakože už, ono se to nějak pozdržela, už jsem jako měl jít a jako kde jsem a fakt Lucerna takhle skandovala a stala se strašlivá věc. že ta Lucerna na Valu a Evu naházeli desetníky, tisíce desetníků, a oni museli utéct z toho pory a bylo to strašně trapný. Já jsem za to ale vůbec nemohl. A já jsem tam potom přišel jako král na to jeviště, všichni se mohli zbláznit, no a bylo to zakončeno, a jsem si připadal jako pán světa. A no dobrý, no ale pochopitelně...
Jakože vy jste byl představitel toho rebelského proudu, no, a oni toho...
Ano, toho... takový...
A takhle toho... se Pilarová teda odmilovala.
Ne, to, a teď to dokončím, jo. No a pak, když jsme se někde viděli, tak mám blesky ve oči a prostě takhle... Ale já jsem s ní nemluvil do té doby nikdy. A jednoho dne, asi za půl roku na to, jsem šel do Violy v noci. Po představení totiž se chodilo do Violy, to byla taková poetická vinárna, ještě existuje.
My víme, Ivan říkal, že tam strávil v podstatě asi 20 let.
Ano, tak. takže tam se chodilo po představení a já tam takhle jednou přijdu, někdy v 10, v 11, nevím, jo. A teď takhle koukám přes ten malej sálek a tam seděla Pilarka s Olmerkou, jo. A popíjeli a to a... A já takhle koukám, no, a Pilarka na mě takhle mávala, tak já jsem tam přišel a říkám, dobrý den, co si přejete, madam? A ona říkala, my se nenávidíme, že jo? A já říkám, ne, já proti vám nic nemám, vy možná jo, ale fakt já za tu Lucernu nemůžu, to musíte pochopit. A ona říkala, tak si pojďte dát panáka. Tak jsme si dali panáka, jednoho, dva, já nevím, a...
Pak
já
už jsem, nevíte.
Povím. A já jsem tam měl skútr.
Tak na skútr.
A posadil jsem ji na skútr. Odvez jsem ji domů.
Zaspíval jsi rock and roll.
A od té doby jsme byli spolu.
Od té doby jste ji vozil domů.
A to bylo, jak dlouho jste byli spolu?
No, byli jsme spolu tak... Necelý dva roky přibližně, jo, nevím, aha, to úplně přesně.
Já jsem o vás pořád hledala nějaký osobní informace a vy nikam nic nedáváte, vy nic nezdělujete.
Já na Facebook nedávám vůbec
tajnou,
nic.
Tajnou paní manželku, tajnou dceru vím, že máte.
Manželku nemám, manželku jsem rozvedený, mám partnerku, veřejnou, netajnou.
A kolikátou teda?
Ne, ale holčičku máte jednu dceru.
Holčičky mám dvě.
Dcery také dvě, my o vás vůbec nic jsme nenašli.
Tak jedna holčička je stará 43 let a druhá holčička je stará 24 let. Ta akorát dodělává práva teď a tam ta holčička je podnikatelka vlastní nějaký sekáč a pak se mnou kavárnu na Praze 7, no. Tak,
a nejste už náhodou dědeček taky?
A dědeček jsem taky.
Tak vy jste i tajný dědeček, to o vás jsme taky teda nezjistili.
Takže... Aha, vnoučka mám, tomu je kolik, asi os... teď nevím, asi tak... přesně, 17.
Ukažte, jak je velký.
A je hodně veliký.
No to bude to možná už i pradědeček za chvilku. No, 17 letý vnouče.
To nevím, jestli se dožiju.
To nevypadáte na 17 letý vnouče.
Výborně.
A to jsme teda strašně přeskočili. Takže divadlo Semafor, Eva Pilarová, pak se začali jezdit ven a vy jste si prej jel ven koupit nějaký auto nebo co a oni vás kvůli tomu zavřeli.
Ano, je to v zásadě tak, ale mám to říkat celý, to je dlouhý strašně.
Tak to jak zkraťte, jenom to zajímavé.
No, zkrátka dobře, začali jsme jezdit na západ tom Semaforu, jo. No a já jsem tam viděl ty auta vojetý, jo, a protože já měl průmyslovku obor spalovací motory a byl jsem blázen do aut, jo, od malička všechny jsem znal a tak a toužil jsem po autě, no a navíc jsme to auto, jako už jsme byli známí a jako slavný a nikdo tady neměl auto, tady nebyly bazary, nikdo si nemohl koupit auto, každý to auto bastlil až do úplného rozpadnutí, jo, a čekalo se na auto strašný roky v nějakých pořadníkách, já jsem byl taky v nějakém pořadníku, jenom ze známosti tam se normálně lidi nedostali a čekalo se 4 roky a musel
a
se tam složit peníze, no já jsem to měl na nějakého malého Fiata, co se pamatuju, a museli se složit peníze, ty tam leželi, já měl, no, zkrátka dobře jsem pojal myšlenku, že bych si to auto mohl přivést od někaj ze západu, protože jsme jezdili se Semaforem na západ, jo. No, tam jsem jezdil, chodil po těch ohradách s vojtýma autama, neuměl jsem ještě v té době německy, ale anglicky, jakž tak jsem jako předstíral, že jsem vážný kupec a vždycky jsem se s něčím svesl a byl jsem z toho úplně vyřízený. Tak jsem pojal plán, že si to auto, no a taky God si chtěl, taky jsem se semaforu viděl, že to tam se prodávají bezvadní auta. Tam bylo auto za 500 marek, nějaký Volkswagen Vojete, se kterým se ještě dalo jezdit, jo. To bylo strašně levný, jo. No a tak jsme zkrátka pojali tuhle myšlenku, jenomže God přived, a ještě Standa Zeman, to byl basový kytarista ze semaforu, že si přivezeme auto, ale God přivez nějakého kamaráda celníka, který nám vysvětlil, že to nejde, že by to bylo muset dar od příbuzného v pokolení příjmem nebo od hlavy státu a nepřicházelo v úvahu a nebo za dlouhotrvající pobyt jsme si to mohli koupit, ale ten byl delší jak jeden rok, takže nepřicházelo v úvahu. Tak jsem prostě vymyslel takovou věc. Někde jsem to slyšel, že to jde. Moje maminka měla kamarádku Němku tady naturalizovanou a ta měla bratra v Německu a bratr jí napsal, že jí hodlá darovat auto. Ona na základě toho šla na celní správu, tam dostala dovozní povolení a já jsem od té doby fungoval už jenom jako prostředník. Jo, že jsem to auto jenom jako přivez.
Že 10 let budete jezdit s tím autem, když vás potkají policajti, tak řekněte, že jim ho vezete.
Ne, to mělo litoměřický číslo, no, všecko, jo, akorát jo. Vada byla, že ten, to já můžu říct, ty jména, já to prostě mám doma takový spis, že jo, z těch Pardubic tenkrát o mě, takže já můžu říct jména těch agentů, který byli na mě nasazený, protože všecko mám
podchycený. To řekněte, jestli jsou naživu, tak ať si užijou.
Jsou naživu, já vám to řeknu. Bylo na mě nasazených 6 agentů. První z nich byl basový kytarista od Ferdy Havlíka ze semaforu Stanislav Zeman, to jméno si dobře pamatujte. Druhý agent byl můj druhý nejlepší kamarád z dětství, co bydlel v ulici, Pavel Šmídek, můžu to všechno říkat.
Říkejte, až se tam je Mládek, tak to neříkejte.
Mládek tam není. A třetí byl ředitel tehdejší divadla Semafor provozní Ivan Englich a čtvrtý byl nějaký Pavel Kuřátko, to už byl jakoby kamarád. Bylo jich 6, teď si na 5. nespomenu a 6. jsem neznal. Tak takováhle skvadra byla na mě nasazená, no a ten samozřejmě Zeman s náma jezdil ven, takže všecko věděl, že jsem to auto koupil. No zkrátka dobře, to nebudu rozstávat, to je strašně dlouhý, jo. Mezitím jsem byl navštívit, když jsem přivážel to auto Studia Svobodné Evropy a to už byl vůbec
průser. To byla dobrý tah koupit si na černo auto ještě do Svobodné Evropy, to si fakt vymyslel výborně.
Ano, přesně tak to bylo s malejma niancema.
Ty jste asi vůbec nevěděl, kde bydlíte, ne?
No, protože já byl blbej. No, zkrátka, dobře, tak 3/4 roku mě nechali s tím autem jezdit, ale za 3/4 roku mě zatkli a i s Pilarkou a s maminkou a s tatínkem přijelo 6 aut, všechny nás každý odvezli zvlášť a pak jedno auto, dodávka, ty vzali všechny věci, které by mohly být z ciziny a 6. auto to hlídalo, odjeli jsme na Ruzyň a tam jsem ze začátku byl jako byl jsem ohrožený pomocí k vlastizradě a špionáž a to je strašně na dlouhý
odtek. To byl teda smrti, ne?
V prvním odstavci to bylo od 8 do 15 let a v druhém odstavci, pokud bych byl člen organizované skupiny, tak bych měl trest smrti.
No to jste si vysloužil tou návštěvou v té Svobodné
ano,
Evropě.
Ano, a tam oni ještě bylo, tak, tam bylo ještě peripetie.
Nesli jste tam nějaký kufřík aspoň?
Poskytoval jsem jim nějaké informace a přivez jsem Jirka Planer, což byl bývalý ředitel divadla Semafor, který tam zdrhnul a dělal tam redaktora, tak poslal někomu tady nějaký balíček léku, tak mě řekli, že jsem převez mrtvou schránku, takovýhle krávoviny. Vážně, jo. No, ale pak přišli...
Přitom to byl hašiš, obyčejný.
Prokurátor jim to nevzal, tak měli v záloze to auto, který měli jasný, který měli fotokopie telegramu, co jsem posílal, magnetofonový záznamy telefonických hovorů. Oni po mně šli už od začátku dost tvrdě, já vůbec netušil, to blbej. No, zkrátka, dobře, takže to padlo, to vlastizrada, to hlava jedna trestního zákona, to padlo a měl jsem jenom porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou a devizové ohrožení národního hospodářství.
Takže jste nakonec byl rád, že jste ve vás jenom s těma 18 měsícima.
No, dostal jsem 18 a mě v první instanci soudil městský soud, jak to je na úrovni krajského, jako se soudí hlava jedna trestního zákona, anebo zvláště nebezpečný čin, jako je vražda a tak dále. Takže v první instanci mě soudil městský soud a odvolací soud byl už nejvyšší soud. A ten mi to sundal na 15 měsíců. A o polovi seděl jsem měsíc přes polovinu, dělal jsem horníka, protože jsem byl hodnej.
A to všechno kvůli Fiatu, proč jste si pro boha z toho Německa přivez Fiat? Co pak tam v té době nebyl nějaký Cadillac nebo něco pořádně?
No tohle byl Fiat, který mu se říkalo Fiatský Mercedes, jo.
Fiatský Mercedes, no, jakože mu neupadávali podobný, dveře.
No. A nebyl jako polský Fiat, takový ten malinkatý, jo.
Ne, to byl velikánský, ten největší Fiat, který byl, jo. To Fiat 1800, pak se ještě byl Fiat 2300, ale vypadali stejně. No, protože já jsem to auto znal, protože ho měl Karel Ančerl, a já jsem kamarádil s jeho synama a chodil jsem k ním do rodiny a s tím autem jsem se mnohokrát svesl a byl jsem do toho auta zamilovaný. A když jsem říkal, že ho má Karel Ančerl, tak proč bych ho nemohl mít já?
Tak víte, co, pane Sedlášku, teď nám ukážete fotku a my se zatím pustíme nějakou vaši písničku.
Fotku toho auta vám ukážu teď.
Lenko, tak přestaň házet hlavou, pokračujeme.
Jo, mi přestaň dupat na nohu, jau. Co to bylo za písničku teda, Pavle? To byla nějaká vaše nejoblíbenější, druhá nejoblíbenější?
Ne, to byla jedna z mých oblíbených písniček, je to klasický rock and roll od Chucka Berryho, Roll Over Beethoven, no, je to píseň z CDčka, a zároveň taky jsem to měl na DVDčku z koncertu v Lucerně velikýho rock'n'rollu a při té příležitosti jsem vydal CDčko a je to, má to taková specialita, že to je s velkou 23 členou kapelu. Já jsem dal dohromady 23 členou kapelu.
To je tak skupina Cadillac?
Ano, Cadillac. Ano,
ale orchestra, že jo?
Ano, Cadillac obohacená o dechy, takže nás bylo dohromady 23, jo.
To je 10 let, co jsem měl asi tu Lucernu
že jo? No, ano. A to je z toho teda, a je to teda zajímavý tím, že tam hraje prostě velká kapela, jakoby swingová, ale hrajeme rock and roll, no.
A jsou to tady v Čechách, samý Češi, nebo v Americe?
Co jsem v Americe?
Tohle to nahraný.
To je v Čechách nahraný, v Americe je to remastrovaný akorát, ale nahraný je to tady v Čechách, no.
To se musí upravovat pro Ameriku, jako blinkry, aby byly červený, tak
ne,
se
to ne,
škakovat.
Ale tam to remastrování umějí, to mastrování teda umějí dobře, jak to tam bylo poslaný a nějak to vrátí. Jenom že se tam část výroby tam probíhala, jinak nic. Nahrávalo se to u Petra Jandy ve studiu, no.
A dá se to koupit normálně, to CDčko?
No, myslím, že je to vyprodaný dávno už, ale já ještě jich pár doma mám, takže...
To si stáhneš, prosím tě,
já vám to dám, když bude třeba.
Ne, já myslím jako pro vaše fanoušky, kdyby...
Jo, tak ať si odevřou stránky CadillacBand.cz, jo, a tam jsou informace a tam a taky to DVDčko je k mání, to je 3hodinový DVDčko z Lucerny.
Máte teda nějaký Cadillac?
Mám kapelu Cadillac, ano.
Ale myslím auto.
Ne, to nemám, by se mi nikam nevešlo.
Máte malou zahrádku?
Mám menší zahrádku, no, takovou zahrádku mám, no, nějakou. Ano, tak já nevím, jak velikou.
Ale Ferrari se vám tam vejde.
No to mám dvě garáže.
Prosím vás, jak vás napadlo, že si koupíte Ferrari zrovna?
No tak chcete to slyšet?
No.
Tak já vám to řeknu. Já jsem kdysi někdy koncem 90. let mám kamaráda, který má letadlo. Tak jsem si říkal, tak já si koupím letadlo. Nějaký peníze jsem vydělal už, tak si koupím letadlo. Jenomže moje žena, tehdejší a dcera, která byla malá, tak začaly brečet a klečeli přede mnou, abych
že se zabil,
tak, no, tak dál. No tak jsem ustoupil tomuhle tlaku a řekl jsem jim, no dobře, tak až půjdu do penze, tak já si koupím Ferrari, uvážu si šáteček kolem krku a budu jezdit po Václaváku a budu balit holky.
Ale manželka řekla, že chce tak, jak jste koupil dvě.
A oni se smáli a říkali, no jo, dědoušku a tohle. No jo, ale potom byla výstava v tom autosalon v Ženevě a tam bylo tohle nový Ferrari úplně prostě karoserie Pininfarina a prostě já jsem do toho zahořel.
A ono to má řazení na volantu jako formule, co? Jaký je to jako rozdíl? To jako mačkáte čudlík?
A to má i Trabant, prosím tě.
Ale ne, tahle páka to není,
mačkám
Lenko.
Takhle pod volantem,
Ježíši
takový,
Maria.
Takový křidílka takhle pod volantem.
Jo.
No, má to, je to rozdíl ten, že to zařadí asi za 20 milisekund. To
jasně,
přeřadí.
Jasně, to je mi jasný, že to je kvůli
rychlosti. A nemusím tady roštovat.
To je mi jasný, že to je kvůli rychlosti. Mě jenom zajímalo, jestli je to jeden čudlík nebo
je
dva čudlíky. Nebo
jeden,
jako...
na druhé straně druhý, jedním se řadí nahoru a druhým se řadí dolů.
A to teďko na té D1 to teď hodně využijete.
No ano, no tak je to, už to tak nevyužívám. No,
jedete
ale...
s tím vůbec na tu D1, když to je, jo, to se musí vysypat cestou.
No tak já jsem jezdil hodně do Německa, já jsem amatérských závodů jsem se zúčastnil v Německu.
Jo, to je takový to Praha, Německo, jak jsou zakázané.
Ne, to je na okruhách, na F1-čkových okruhách, jezdil jsem pár F1-čkových okruhů v tom.
Já myslela,
to je bezpečný, to je
legální,
bezpečný Nürburgring jsem vyhrál třeba mezi 32 účastníky.
No vidíte,
když
kdo
se tak
by to
vytahuju,
byl
no, ale
tak?
To byly takový testy, jako takhle závody pro majitele Ferrari, čili amatéři, jsme žádný profesionáli nebyli. No ale stejně, bylo to soda.
A toho Fiata z toho Německa, s tím se stalo co? Toho
no, to
ještě
vzali,
máte?
No to mi vzali.
To vám vrátili ho do Německa. No,
nevrátili
ho do Německa. A nevrátili vám ho v 89.
Jako mýmu synovi mobil.
Jako tu restituci. No vy jste byl taky, toho jsme se ještě nedotkli, vy jste byl taky herec, vy jste si zahrál ve strašně slavných filmech.
No herec, to nemůžu říct, že bych byl herec, ale byl jsem tam na plátně, no.
Já si vás pamatuju v Černým Petru, vy pamatujete si tu větu, co jste tam říkal?
Něco, byl tam Mára, to byl takový ten kolega a nevím, tam jsem něco...
On vám říká, že už nic neznamená, že neexistuje a vy jste mu říkal, ale seš panic.
Panic, ano.
Tohle věc si od vás pamatuju. A kde jste hrál ještě teda, kromě Černýho Petra?
No, pak jsem hrál v takový reví středometrážní Pavla Hobla, která se jmenovala Vltava 12 stupňů, tam jsem i zpíval a písnička byla, teda písnička, ten film byl z nějakých důvodů zakázaný tady, nevím proč. A vyhrál
no
zlatou...
No kvůli vám určitě.
Já jsem tam dělal takový striptease. Jo,
no jsme u toho.
Ale vyhrál to Zlatou růži v Montré na festivalu těchto filmů. No a pak jsem hrál nějaký takový... Výška, to nebylo tak důležitý a pak ještě, já si to ani nepamatuju, ještě asi ve třech filmech nic nějakého podstatného.
A my bychom se vás teda s dovolením zeptali, jestli nemáte z vězení nějaký veselý historky.
To teda mám.
No teda, ale nějaký, který se dají publikovat v Country Radio.
To se dají publikovat, já jsem měl shodou okolností, ale je to strašně dlouhý, čili vám to vyprávět nebudu, já jsem měl ve vězení kapelu. Jo, jsem seděl na borech a byli na mě všichni jako hodný a i ve vazbě na mě byli slušní.
No to se právě všichni prý bojí ve vězení, že na ně budou všichni hodný.
Ano, byli fakt na mě hodný, jak tom, protože všichni věděli, že jsem nic neudělal, to byla akce UVKSČ, ale to je na dlouhý lokte, to nebudu ani teď říkat, jo. Rozpoutalo to UVKSČ proti mě tu akci a na borech jsem měl kapelu, kde jsem fakt hrál rock and roll a zpívali jsme jenom anglicky. A oni si mysleli, ty bachary, že se to snad smí, nebo co. A končili jsme vždycky písničkou Jailhouse Rock, což je z vězeňského prostředí z filmu od Elvise. Jo. Oni to samozřejmě nevěděli a bylo to prostě to strašlivý úspěch. Měl jsem dva pianisty, jeden z nich byl profesor z konzervatoře a už si ty jména nepamatuju, jo. Který dostal 7 let kvůli nějaký žačce a ten, když bylo potřeba hrát něco jako opravdu, tak to byl profesor z konzervatoře, a pak jsem měl ještě jednoho, který zase uměl hrát rock and roll. Jo. A měl jsem tam dechový nástroje, dva nebo tři, už se to taky nepamatuju, a prostě rock and rollovou kapelu. To je neuvěřitelný.
A, no to jo.
A pouštěli moji písničku Hippie Hippie Shake jako budíček v Borském rozhlase.
No tak to... víte co, když máte tak rád ty auta, tak my teďkon vám pustíme jednu báječnou písničku o takovém bezvadném fáru od Ivana Mládka. Jo?
A loučíme se s vámi, moc vám děkujeme za rozhovor.
Děkujeme, že jste si udělal čas a doufáme, že se ještě tady s vámi někdy setkáme.
Já taky děkuju, ahoj.
Ahoj.